Tractatus vigesimus tertius, item alius de Natale Domini. Nota quidem sunt vobis dilectissimi, et frequenter audita, quae ad sacramentum pertinent solemnitatis hodierne. Sed sic ut in lesis oculis voluptatem affert lux ista visibilis, ita cordibus sanis aeternum dat gaudium nativitas salvatoris. Quae a nobis numquam est tacenda, licet non sit ut dignum est explicanda. Non enim ad illud tantumoto sacramentum, quo filius Dei consempiternus est patri, sed etiam ad hunc ortum, quo verbum caro factum est, credimus pertinere quod dictum est generationem eius quis enarabit. Deus itaque Dei filius, par atque eadem de patre et cum patre natura, universitatis creator et dominus, totus ubique presens et omnia totus excedens, in ordine temporum quae ipsius dispositione decurunt, hunc sibi diem, quo in salutem mundi, ex beata Maria nasceretur, elegit. Integro per omnia pudore generantis. Cuius virginitas sic non est violata partu, ut non fuerat temerata conceptu, ut imploretur, sicut aet evangelista, quod dictum est ad Domino per Isaiam prophetam, ecce Virgo concipiet in utero, et pariet filium, et vocabitur nomen eius Emmanuel, quod interpretatur nobiscum Deus. Hic enim mirabilis sacre virginis partus, vere humanam vereque divinam una edidit prole naturam, quia non ita proprietates suas tenuit utraque substantia, ut personarum in eis posset esse discretio, nec sic creatura in societatem sui creatoris assumpta est, ut ille habitator et illa esset habitaculum, sed ita ut nature alteri, altera misceretur, et quam vis alia sit quae suscipitur, alia vero, quae suscipit, in tantam tamen unitatem convenit utriusque diversitas, ut unus idemque sit filius, qui se, et secundum quod veros homo est, patre dicit minorem, et secundum quod veros Deus est, patri profitetur equalem.